From the conference center at...
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrápovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor tabernáklů. Členové a úředníci církve se dostavili ze všech oblastí světa, aby obdrželi rady a poučení od svých církevních vedoucích. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. President Dieter F. Uchtdorf. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
My dear brothers and sisters, we...
Bratři a sestry, v úvodu prvního zasedání 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů vítáme členy a přátele, kteří se účastní konference zde v konferenčním centru, a také vás po celém světě, ať jste kdekoliv. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Vítáme generální autority a generální předsednictva pomocných organizací, které se účastní konference s námi. Dnes ráno si na této konferenci připomínáme 75. výročí založení církevního programu sociální péče. A je to úžasná příležitost. Hudbu na tomto zasedání zajistí sbor tabernáklu pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho. Na varhany bude doprovázet Clay Christensen. Sbor zahájil toto zasedání písní O hleďte, Pán je král. A nyní nás potěší písní K nebesům chválu pěj. Úvodní modlitbu pak pronese starší Ellen F. Packer ze 70.
Náš svatý Otče, jsme vděční za výsadu, kterou máme se zde seznámit na této výroční generální konferenci. Jsme vděční za evangelium, tvého syna, které nám bylo nám dáno, abychom mohli porozumět tomu, jak se můžeme vrátit k tobě. Jsme ti vděční za tvůj plán, jsme vděční za nauku a poznání, které nás podporují, když se snažíme žít tak, abychom se kvalifikovali pro tvá požehnání a mohli se tak vrátit k tobě. Jsme vděční za vedoucí kněžství, kteří byli povoláni, aby vedli církev prezidenta Monsona, první předsednictvo a 12 a další vedoucí, kteří byli povoláni po celém světě. Jsme vděční za kněžství, které nám bylo dáno a modlíme se na začátku této konference, aby tvůj duch byl s námi. Aby ti, kteří k nám budou promlouvat, byli schopni podělit se s námi o to, co si připravili, abychom mohli slyšet a pamatovat si a porozumět zásadám učeným, aby se tak stali naší součástí, abychom mohli jít dál a připravit se. Prosíme tě o požehnání naší sjednocenou vírou ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nyní budeme mít tu výsadu vyslechnout si našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň My nasloucháme proroku. Po písni si vyslechneme staršího L. Toma Perryho z kvora 12 apoštolů. Dále k nám promluví sestra Jean Stevensová, první rádkyně v generálním předsednictvu primárek. Poté si s potěšením vyslechneme staršího Waltera F. Gonzáleze z předsednictva 70. Prezident Monson.
When this building was planned,
když tato budova byla plánována, mysleli jsme si, že ji nikdy nezaplníme. Podívejte se na to nyní. Milovaní bratři a sestry, jsem rád, že se můžeme opět sejít na začátku 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Posledních 6 měsíců uběhlo rychle, jelikož jsem byl zaneprázdněn mnoha zodpovědnostmi. Jedním z velikých požehnání uplynulých měsíců bylo znovu zasvěcení nádherného chrámu Laje na Havaji, který téměř 2 roky procházel rozsáhlou renovací. Doprovázeli mě prezident Henry B. Eyring s manželkou, starší Quentin L. Cook s manželkou, starší William R. Walker s manželkou. Večer před znovu zasvěcením, které se konalo v listopadu, jsme sledovali 2000 mladých lidí z chrámového okrsku, jak zaplnili kanonovo společenské centrum v areálu Univerzity BYU Hawaii a vystoupili se svým kulturním programem. Jejich vystoupení mělo název Shromažďovací místo a kreativní a mistrnou formou líčilo významné události z tamní církevní historie a z historie chrámu. Byl to úžasný večer. Následující den byl duchovní hostinou, když byl chrám ve 3 zasedáních znovu zasvěcen. Duch Páně byl s námi ve veliké hojnosti. Pokračujeme i dál stavět ve stavení chrámu a tak mám dnes výsadu oznámit další 3 chrámy, pro které se snažíme získat pozemek a v nadcházejících měsících a letech budou postaveny v těchto lokalitách Fort Collins, Colorado, Meridian, Idaho a Winnipeg, Manitoba, Kanada. Určitě budou požehnáním pro členy v těchto oblastech. Každý rok se v chrámech vykonají miliony obřadů. Kéž i nadále věrně vykonáváme tyto obřady nejen pro sebe, ale i za naše zemřelé blízké, kteří nejsou schopni vykonat je sami pro sebe. Církev i nadále poskytuje humanitární pomoc při katastrofách. Zcela nedávno jsme své srdce i pomoc obrátili k Japonsku, které postihlo zničující zemětřesení a vlna tsunami a následné problémy s jadernou elektrárnou. Rozdali jsme více než 70 tun materiálu, včetně potravin, vody, přikrývek, lůžkovin, hygienických potřeb, oblečení a paliva. Naši mladí svobodní dospělí obětovali svůj čas a hledali nezvěstné členy pomocí internetu, sociálních sítí a dalších moderních způsobů komunikace. Členové na skútrech poskytnutých církví dopravují pomoc do oblastí, do kterých je těžké dostat se autem. Projekty služby, při nich se kompletují hygienické a úklidové balíčky, jsou organizovány v mnoha kůlech a sborech v Tokiu, Nagoji a Osace. Do této chvíle věnovali více než 4 000 dobrovolníků přes 40 000 hodin službě. Naše pomoc v Japonsku i v dalších oblastech, kde je to potřeba, bude nadále pokračovat. Bratři a sestry, děkuji vám za vaši víru a oddanost evangeliu, za lásku a péči, kterou projevujete jeden druhému a za službu, kterou poskytujete ve svých sborech, odbočkách, kůlech a okrscích. Také vám děkuji za vaši věrnost v placení desátků a obětí a za vaši štědrost, kterou projevujete přispíváním i do ostatních církevních fondů. Na konci roku 2010 sloužilo ve 340 misích na celém světě 52 225 misionářů. Misionářská práce je životadárnou silou království. Dovolte mi požádat vás, abyste, pokud můžete, zvážili poskytnutí příspěvku do Všeobecného misionářského fondu církve. Bratři a sestry, nyní již nedočkavě očekáváme poselství, která nám budou dnes a zítra přednesena. Ti, kteří k nám budou promlouvat při přípravě svého poselství, usilovali o nebeskou pomoc a vedení. Modlím se, aby nás naplnil Duch Páně a poznášel nás a inspiroval, zatímco budeme naslouchat a učit se. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My brothers and sisters.
Moji bratři a sestry po celém světě. Dnes dopoledne jsme přišli naslouchat hlasu proroka. Svědčím o tom, že hlas, jemu jsme právě naslouchali, je hlas dnešního žijícího proroka Božího, jímž je prezident Thomas S. Monson. Jsme nesmírně požehnáni díky jeho učení a příkladu. Letos máme všichni příležitost studovat slova proroků v Novém zákoně, nedělní škole. Zatímco ve Starém zákoně se učíme o prorocích a lidech, Nový zákon je zaměřen na život a vliv jediného muže, který přišel do smrtelnosti s dvojím občanstvím, nebeským i pozemským, našeho spasitele a vykupitele Ježíše Krista. Dnešní svět je tak přesycen naukami lidí, že je snadné ztratit víru na nejvýš důležitou zprávu o spasitelově životě a službě v Nový zákon a zapomenout na ní. Tato posvátá kniha je středem historie, zaznamenané v písmech, tak jako spasitel sám je středem našeho života. Musíme se zavázat, že ji budeme studovat a chovat jako poklad. Při studiu Nového zákona lze najít nedocenitelné perly moudrosti. Vždy rád čtu zprávy o tom, jak Pavel cestoval a organizoval církev, zvláště jeho učení určené Timoteovi. Ve 4. kapitole Pavlova listu Timoteovi čteme. Ty věci předkládej a uč. Nižádný mladostí tvou nepohrdej, ale buď příkladem věřících v řeči, v obcování, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě. Neumím si představit žádný lepší způsob, jak začít nebo pokračovat v tom, abychom byli příkladem věřících, než dodržování dne sabatu. Počínaje stvořením světa byl jeden den oddělen od všech ostatních i požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho. I Bůh si tohoto dne odpočinul od svého díla a očekává, že jeho děti budou dělat to též. Dětem Izraele dal toto přikázání. Pomni na den sobotní, aby si jej světil. Šest dní pracovat ti budeš a dělat ti všeliko dílo své, ale dne sedmého odpočinutí je z Hospodina Boha tvého, protož požehnal Hospodin dne sobotního a posvětil ho. Způsob dodržování dne sabatu musí vždy zahrnovat uctívání. Poté, co Adam a Eva vstoupili do smrtelnosti, bylo jim přikázáno uctívat i Pána, svého Boha, a obětovat i prvorozené ze stád svých jako oběť Pánu, jako podobenství oběti jednorozeného syna Otcova. Obětování zvířat připomínalo Adamovu potomstvu, že jednoho dne beránek Boží, Ježíš Kristus, obětuje svůj vlastní život za nás. Během svého života spasitel mluvil o této oběti. Předvečer jeho ukřižování se jeho slova naplnila. Když shromáždil své učedníky v horní místnosti, stranou od rušivých vlivů světa, ustanovil svátost večeře Páně. A když oni jedli, vzal Ježíš chléb a dobrořečiv, lámal a dal učedníkům a řekl, vezměte, jeste, to je tělo mé. A vzal kalich a díky činiv dal jim řka, pijte z toho všichni, nebo to jest krev má nové smlouvy, která i za mnohé vylévá se na odpuštění hříchu. Od oné chvíle se spasitelovo usmíření stalo tou největší a poslední obětí. Když se po svém vzkříšení ukázal na americkém kontinentu, předal své kněžství svým učedníkům a zavedl svátoř řka. A to budete vždy hleděti, abyste činili, stejně jako já jsem lámal chléb a žehnal ho a dal ho vám. A bude to svědectvím otci, že na mne vždy pamatujete. A budete-li mne vždy pamatovati, budete míti ducha mého aby byl s vámi. Je pozoruhodné, že i během temného období odpadlictví tento způsob uctívání dne sabatu a svátosti byl praktikován v mnoha podobách. Když bylo evangelium znovu zřízeno, tři apoštolové, Petr, Jakub a Jan, kteří přijali od Spasitele svátost jako první, se ukázali Josefu Smithovi a Oliveru Cowderymu. Pod jejich vedením byla znovu zřízena pravomoc kněžství nutná pro podávání svátosti členům církve Ježíše Krista. Ona kněžská pravomoc předaná Spasitelem, jeho prorokům a apoštolům a od nich k nám je na zemi i dnes. Mladí nositelé kněžství po celém světě získávají oprávnění používat moc kněžství tím, že svědomitě dodržují přikázání a žijí podle měřítek evangelia. Když se tito mladí muži uchovávají čisté ruce a čisté srdce, připravují, žehnají a roznášejí svátost způsobem daným Spasitelem, způsobem, který on určil tím, co dělal před více než 2000 lety. Přijímání svátosti je středem našeho uctívání během dne sabatu. V nauce a smlouvách nám všem Pán přikazuje. A aby ses mohl plněji uchovati neposkvrněným od světa, půjdeš do domu modlitby a budeš přinášeti svátosti své můj svatý den. Neboť v pravdě toto je den určený ti k tomu, aby sis odpočinul od prací svých a projevil oddanost svou nejvyššímu. A v ten den nebudeš konat žádnou jinou věc. Když se zamýšlíme nad rolí sabatu a svátosti ve svém životě, ukazují se tři věci, které Pán po nás požaduje. Za prvé, uchovávat se neposkvrněnými od světa. Za druhé, jít do domu modlitby a přinášet své svátosti. A za třetí, odpočinout si od práce. Je to něco nádherného být křesťanem, žít jako pravý učedník Krista. On o nás řekl, světať nejsou, jako já nejsem světa. Abychom se uchovali neposkvrněnými od světa, on od nás očekává, že se budeme o sabatu vyhýbat takovému světskému rozptylování, jako jsou pracovní zážitosti a návštěvy zábavních zařízení. Jsem také přesvědčený o tom, že od nás očekává, že se budeme vhodně oblékat. Naši mladí se možná domnívají, že výraz sváteční oblečení je staromódní. Víme však, že když se sváteční oblečení vymění za všední, totéž se stane i s postoji a skutky. Pochopitelně asi není nutné, aby naše děti nosily společenské nedělní oblečení až do západu slunce. Nicméně oblečením, které jim doporučujeme nosit, a činnostmi, které plánujeme, jim pomáháme připravit se na svátost a těšit se z požehnání, jež z ní plynou během tohoto dne. Co to znamená přinášet své svátosti Pánu? Uznáváme, že se všichni dopouštíme chyb. Každý z nás potřebuje vyznávat své hříchy a chyby nebeskému Otci a druhým, jimž jsme možná ublížili, a zanechat jich. Sabat nám poskytuje drahocenou příležitost přinést je tyto naše svátosti Pánu. Řekl, ale pamatuj, že v tento den, Páně, budeš přinášeti oběti své a svátosti své nejvyššímu, vyznávaje hříchy své bratřím a před Pánem. Starší Melvin J. Ballard navrhl, chceme, aby každý svatý posledních dnů přicházel ke stolu svátosti, protože to je místo pro sebezpytování a sebezkoumání, kde se můžeme učit upravit svůj směr, dát si život do pořádku a uvést sebe samého do souladu s učením církve a s našimi bratřími a sestrami. Když způsobile přijímáme svátost, dosvědčujeme, že jsme ochotni vzít na sebe jméno Spasitele, dodržovat jeho přikázání a vždy na něj pamatovat, abychom mohli mít jeho ducha, aby byl s námi. Tímto způsobem obnovujeme svou smlouvu křtu. Pán ujistil své učedníky slovy. Tak často, jak toto budete činiti, budete pamatovati na tuto hodinu, že jsem byl s vámi. Někdy se domníváme, že odpočinout si od práce znamená pouze to, že balící stroj na seno necháme nečinně stát na poli, anebo že na dveře od obchodu pověsíme cedulku zavřeno. Avšak v dnešním světě práce zahrnuje i každodenní činnosti v životě. Mohou to být podnikatelské záležitosti, které můžeme vyřizovat z domu, nebo sportovní soutěže a další činnosti, které nás odvádějí od sabatního uctívání a příležitosti sloužit druhým. Nezahrávej si s posvátnými věcmi, Pán zjevil prvním svatým. A tím, jako by nám připomněl to, co řekl svým učedníkům, sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu. Bratři a sestry, v těchto posledních dnech je protivník úspěšný, když zlehčujeme svůj závazek vůči Spasiteli, když nedbáme jeho učení v Novém zákoně a v dalších písmech a když ho přestáváme následovat. Rodiče, nyní je ta pravá chvíle k tomu, abychom učili své děti, abychom byli příkladem věřících tím, že budou navštěvovat shromáždění svátosti. Když nadchází nedělní ráno, pomozte jim, aby byly odpočaté, vhodně oblečené a duchovně připravené přijmout symboly svátosti a také osvícení, pozbuzení a zušlechťující moc Ducha Svatého. Nechť je vaše rodina naplněna láskou, zatímco chováte sabat v úctě po celý den a pociťujete jeho duchovní požehnání během týdne. Vyzvěte své syny a dcery, aby povstali a svítili, aby světlo jejich mohlo být korouhví pro národy. Jak roky plynou, často se vracím v myšlenkách sabatním dnům svého dětství a mládí. Stále vzpomínám na den, kdy jsem poprvé jako jáhen sloužil u svátosti a na malé skleněné kalíšky, které jsem roznášel členům našeho sboru. Před několika lety byla církevní budova v mém rodišti renovována a našla se uzamčená přihrádka v řečnickém pultu. Když ji otevřeli, našli v ní několik těchto malých skleněných kalíšků, které tam byly ukryty léta. Jeden jsem dostal na památku. Také si vzpomínám na zelený kufr, který jsme nosili s sebou u námořní pěchoty. V tomto kufru byl dřevěný tácek a sady kalíšků na svátost, abychom mohli být požehnáni pokojem a nadějí večeře Páně i ve válečném konfliktu a zoufalství. Když myslím na ony kalíšky na svátost ze svého mládí, jeden v bezpečném údolí domova, kde jsem prožil dětství a další tisíce mil daleko v Pacifiku, jsem naplněn vděčností za to, že Spasitel světa byl ochoten kvůli mně pít z tohoto hořkého kalicha. A protože on toto učinil, mohu říci se žalmistou, kalich můj naléváš, až oplývá, požehnáními jeho nekonečného a věčného usmíření. Tento den před sabatem, když začíná tato úžasná konference, pamatujme na požehnání a příležitosti, jež máme, když se účastníme každý týden shromáždění svátosti v našich zborech a odbočkách. Připravujme se na sabat a chovejme se při něm takovým způsobem, který přivolá ona slíbená požehnání na nás a na naše rodiny. Vydávám své zvláštní svědectví, že největší radost získáváme v tomto životě tehdy, když následujeme Spasitele. Kéž dodržujeme jeho přikázání tím, že světíme jeho posvátný den, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš Otec v nebi ve své velké moudrosti a lásce posílá své duchovní syny a dcery na tuto zem jako děti. Přicházejí do rodin jako drahocenné dary s božskou podstatou a osudem. Náš nebeský Otec ví, že děti hrají klíčovou úlohu v naší snaze stát se takovými, jako je On. Od dětí se toho můžeme tolik naučit. O této důležité pravdě se přesvědčil jeden člen 70 při plnění svého úkolu v Hongkongu. Navštívil velmi chudý sbor, jehož členové čelili mnoha těžkostem a nedokázali si zajistit své potřeby. Když biskup popsal jejich situaci, tato generální autorita pocítila vnuknutí, aby členy vyzval k placení desátku. Biskup, který znal jejich zoufalou situaci, si nedokázal představit, jak by jim takovou radu přednesl. Přemýšlel o tom a rozhodl se, že ve sboru osloví několik členů s největší vírou a o placení desátku je požádá. Následující neděli navštívil primárky. Učil děti o pánově zákonu desátku a zeptal se jich, zda by byly ochotné platit desátek z peněz, kterou dostanou. Děti odpověděly, že ano, a platili ho. Biskup se po nějaké době obrátil na dospělé ve sboru a pověděl jim, že jejich věrné děti platili během posledního půl roku desátek. Zeptal se jich, zda by byli ochotni následovat příklad těchto dětí a dělat to též. Oběti, které byly děti ochotné přinést, na ně tak zapůsobily, že udělali, co bylo nutné proto, aby mohli desátek platit. A průduchy nebeské se otevřely. Příklad těchto dětí se stal posilou pro svědectví a poslušnost členů sboru. Sám Ježíš Kristus nás učil, že si z dětí máme brát příklad. V Novém zákoně je zaznamenána jeho odpověď apoštolům, když se přeli o to, kdo je v království nebeském největší. Ježíš jim odpověděl prostou, ale působivou názornou ukázkou. Zavolal si malé dítě, postavil ho uprostřed nich a řekl, neobrátíte-li se a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského. Protože kdož by se koli ponížil jako pacholátko toto, ten těst největší v království nebeském. Čemu bychom se měli od dětí naučit? Které vlastnosti jež mají a které příklady, které nám ukazují, nám mohou pomoci ve vlastním duchovním rozboji? Tyto vzácné boží děti k nám přicházejí s vírou v srdci. Jsou naplněné vírou a citlivě vnímají ducha. Jsou příkladem pokory, poslušnosti a lásky. Jsou často první, kteří jsou ochotni milovat a odpustit. Dovolte mi podělit se o několik zkušeností s tím, jak nám děti mohou žehnat nevinným, ale mocným příkladem křesťanských vlastností. Todd, malý teprve dvouletý chlapec, šel nedávno s matkou do galerie, kde právě probíhala zvláštní výstava krásných obrazů Spasitele. Když procházeli kolem těchto posvátných maleb, matka uslyšela, jak chlapec uctivě říká jméno Ježíš. Podívala se na něj a uviděla, jak si při pohledu na obrazy zakládá ručičky a sklání hlavu. Mohli bychom se od toho naučit něčemu o postoji pokory, uctivosti a lásky k Pánovi? V loni na podzim jsem sledovala příklad desetiletého chlapce v Arménii. Když jsme čekali, až začne shromáždění svátosti, všiml si, že do kaple přišla nejstarší členka odbočky. Tento chlapec k ní hbitě přistoupil a nabídl jí ruku, aby se o ní mohla při nejisté chůzi opírat. Doprovodili do přední řady, kde by lépe slyšela. Mohl by nás tento malý, laskavý skutek naučit tomu, že ti, kdo jsou v Pánově království největší, vyhledávají příležitosti k službě druhým? Katie, holčička z primárek, nás poučila, když jsme viděli, jak ovlivnila svou rodinu. Chodila na primárky a učení evangelia jí bylo blízké. Když její víra a svědectví zesílily, nechala rodičům na polštáři vzkaz. Napsala, že pravdy evangelia si v jejím srdci našly domov. Podělala se o svou touhu být blízko nebeskému Otci, dodržovat jeho přikázání a být se svou rodinou spečetěná v chrámu. Toto prosté svědectví jejich milované dcery mělo na rodiče mocný vliv. Katie a její rodina nakonec opravdu obdrželi posvátné obřady chrámu, jež je jako rodinu spojili na věčnost. Katieina víra v srdci a příklad víry pomohly její rodině získat věčná požehnání. Mohlo by nám její upřímné svědectví a touha řídit se Pánovým plánem pomoci vidět jasněji, na čem opravdu nejvíce záleží? Naše rodina se učí od jednoho blízkého příbuzného, šestiletého Liama. Už jeden rok bojuje s agresivní rakovinou mozku. Po dvou náročných operacích lékaři usoudili, že bude nutné i ozařování. Během těchto radioterapií bylo nutné, aby zůstal úplně sám a ležel naprosto bez pohnutí. Liam nechtěl užívat sedativa, protože se mu nelíbilo, jak se při nich cítil. byl odhodlaný zůstat klidně ležet i bez sedativ. Jen když bude moci z reproduktoru slyšet tatínkův hlas. Během těchto okamžiků plných úzkosti na něj tatínek s láskou a povzbuzováním mluvil. Lajeme, i když mě nemůžeš vidět, jsem tady s tebou. Vím, že to dokážeš. Mám tě rád. Liam úspěšně zvládl 33 nutných radioterapií a dokázal při nich ležet bez pohnutí, což byl výkon, o němž se lékaři domnívali, že bez sedativ nebude kvůli jeho věku možný. Během o něch měsíců bolesti a těžkostí byl Liamův nakažlivý optimismus mocným vzorem toho, jak se lze s překážkami vypořádat s nadějí, ba i s radostí. Jeho statečnost inspirovala lékaře, sestry a bezpočet dalších lidí. Od Liama se učíme důležitým věcem. Rozhodl se pro víru a důvěru v našeho nebeského Otce. Stejně jako Liam nemůžeme našeho Otce vidět, ale můžeme poslouchat jeho hlas, jenž nám dává sílu potřebnou k překonání životních překážek. Mohl by nám Liamův příklad pomoci lépe pochopit slova krále Benjamina, že máme být jako děti, podajní, mírní, pokorní, trpěliví a plní lásky? Tyto děti nám ukazují několik rysů, jež jsou dětem vlastní a jež potřebujeme rozvíjet nebo v sobě znovu objevit, abychom mohli vstoupit do království nebeského. Jsou to bystří duchové, neposkvrnění světem, učenliví a plní víry. Není divu, že Spasitel má malé děti zvláště rád a čení si jich. Jeho láskyplná služba dětem je ze všech mimořádných událostí při Spasitelově návštěvě Ameriky tou nejpozoruhodnější. Je dojemné, jak projevil zájem o každé dítě. Ježíš bral jejich malé děti jedno po druhém a žehnal jim a modlil se za ně k Otci. A když to učinil, plakal opět. A promluvil k zástupu a pravil jim, pohleďte na maličké své. Starší M. Russell Ballard nás učil o důležitosti Spasitelova nabádání. Pohleďte na maličké své. Takto. Všimněte si, že Ježíš neřekl, abychom se na ně jen letmo podívali, příležitostně je pozorovali, nebo se občas podívali jejich směrem. Řekl, abychom na ně pohleděli. Pro mě to znamená, že je máme vnímat očima a srdcem. Máme v nich vidět a oceňovat to, co opravdu jsou. Duchovní děti našeho nebeského Otce s božskými vlastnostmi. Konec citátu. A nejlépe můžeme hledět na své maličké ve své rodině. Domov je místo, kde se všichni můžeme společně učit a růst. Této pravdě učí jedna naše krásná píseň primárek. Bůh rodinu nám dal, to, aby se v ní každý z nás lepším stal. Z lásky nám tak požehnal. Rodina je Boží dar. Právě zde, v rodinách, v atmosféře lásky, vidíme a osobně ji oceňujeme božské vlastnosti jeho duchovních dětí. Právě zde, v rodinách, může být naše srdce obněkčeno a s pokorou se toužíme změnit, být více jako malé děti. Takto se můžeme stát více takovými, jako je Kristus. Připravila vás nějaká životní zkušenost o srdce naplněné vírou a onu dětskou víru, kterou jste kdysi měli? Rozhlédněte se po dětech ve vašem životě a pak se podívejte znovu. Mohou to být děti ve vaší rodině, od sousedů nebo z primárek ve vašem sboru. Jsme-li ochotni učit se srdcem a řídit se příkladem dětí, jejich božské vlastnosti mohou být klíčem, který uvolní náš vlastní duchovní růst. Budu vždy vděčná za požehnání, jež dostávám skrze své děti. Příklady každého z nich mě učí tomu, co potřebuji. Pomáhají mi měnit se k lepšímu. S pokorou a však s jistotou dosvědčuji, že Ježíš je Kristus. On je ten dokonalý syn. Podajný, mírný, pokorný, trpělivý a tak plný lásky. Kež nás srdce vede k tomu, abychom se řídili jeho příkladem a byli jako malé děti a tak se navrátili do svého nebeského domova. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V loni v říjnu jsem se svou manželkou doprovázel staršího a sestru Andersonovi při příležitosti prvního výkopu pro chrám v Cordobě v Argentině. Jak už to bývá zvykem, po obřadu následovala tisková konference. Jedna novinářka, která není členkou naší církve, podotkla, že si všimla toho, jak pěkně jednají muži se svými manželkami. Pak se nečekaně zeptala, je to skutečnost nebo fikce? Jsem si jist, že u našich členů viděla a pocítila něco odlišného. Možná vycítila touhu našich členů následovat Krista. Tutéž touhu mají členové po celém světě. Touhu následovat ho mají zároveň i miliony těch, kteří nejsou členy církve. Nedávno na mou ženu a na mě udělali velký dojem lidé, které jsme viděli v Ghaně a Nigérii. Většina z nich nebyli členové naší církve. Byli jsme šťastní, když jsme viděli jejich touhu následovat Krista, jež se odrážela v mnoha rozhovorech u nich doma a v nápisech na autech, zdech i billboardech. Nikdy jsme neviděli tolik křesťanských církví vedle sebe. Jako svatí posledních dnů máme povinnost zvát miliony takovýchto lidí, aby přišli a poznali, co může naše církev přidat k tomu dobrému, co už mají. Každý člověk, ať je z jakéhokoliv světa dílu, podnebí nebo kultury, může sám pro sebe poznat, že prorok Joseph Smith viděl ve vidění otce a syna. Mohou poznat, že nebeští poslové znovu zřídili kněžství a že kniha Mormonova je dalším svědectvím o Ježíši Kristu. Slovy Enocha, spravedlivost byla seslána z nebe a pravda byla vyslána ze země, aby vydávala svědectví o jednorozeném otce. Spasitel slíbil, kdož nenásleduje, nebude chodit v temnostech, ale bude mít světlo života. Následovníci Krista žijí podle příkladu Spasitele a kráčejí ve světle. To, do jaké míry ho následujeme, nás mohou určit dvě charakteristické vlastnosti. Za prvé, následovníci Krista jsou milující lidé. Za druhé, následovníci Krista uzavírají smlouvy a dodržují je. První charakteristická vlastnost být milující pravděpodobně byla tím, čeho si všimla u členů naší církve novinářka v Kordobě. Krista následujeme, neboť ho milujeme. Jestliže následujeme vykupitele z lásky, následujeme tím i příklad, který dal on sám. Pro svou lásku byl Spasitel poslušen Otcovi vůle v každé situaci. Náš Spasitel byl poslušný i tehdy, když to pro něj znamenalo obrovskou fyzickou a duševní bolest. I tehdy, když byl bičován a zesměšňován, a dokonce i tehdy, když ho nepřátelé mučili a přátelé opustili. Spasitelova smírná oběť, tak jedinečná v jeho poslání, je největším vyjádřením lásky, jaké kdy existovalo. Kázeň pokoje našeho na něj vložena a synalostí jeho lékařství nám způsobeno. Tak, jak Kristus následoval Otce v každé situaci, právě tak máme my následovat jeho syna. Učiníme-li tak, pak nezáleží na tom, jakému čelíme pro následování utrpení, zármutku nebo ostnu v těle. Nejsme sami. Kristus nám pomůže. Jeho láskyplná milosrdenství nás posílí v jakékoliv situaci. Následovat Krista někdy znamená vzdát se toho, co je nám drahé, jako to učinila Moabitka Rut. Jako nově obrácená, zanechala za sebou z lásky k Bohu a k Noemi vše, aby mohla žít podle svého náboženství. To může také znamenat odolávat protivenství a pokušení. Josef byl v mládí prodán do otroctví. Odvedli ho úplně od všeho, co miloval. Později byl pokoušen, aby se zachoval necudně. Odolal pokušení a řekl, Jak bych tedy činil takovou nešlechetnost a hřešil i proti Bohu? Jeho láska k Bohu byla silnější než jakékoliv protivenství či pokušení. Dnes máme po celém světě novodobé Ruth i Josefy. Když bratr Jimmy Olvera z města Guayaquil z Ekvádoru obdržel povolání na misi, jeho rodina procházela těžkostmi. V den, kdy odjížděl, mu řekli, že pokud vyjde ze dveří, o svou rodinu přijde. Se zlomeným srdcem ze dveří vyšel. Když byl ještě na misi, matka ho požádala, aby tam zůstal déle, protože měli tolik požehnání. Dnes bratr Olvera slouží jako patriarcha Kůlu. Milujeme-li Krista doopravdy, dá nám to sílu k tomu, abychom ho následovali. Samotný Pán nám toto ukázal, když se Petra třikrát otázal, miluješ-li mne? Když Petr Pána ujistil o své lásce, Pán Petrovi odpověděl o nadcházejících obtížích. Pak přišla výzva. Pojď za mnou. Spasitelová otázka Petrovi může být položena i nám. Miluješ-li mne? A poté následuje výzva k činu. Pojď za mnou. Láska je mocným vlivem v našem úsilí být poslušní. Láska ke spasiteli nás inspiruje k dodržování jeho přikázání. Láska k matce, otci nebo k manželskému partnerovi nás také může inspirovat k poslušnosti zásad Evangelia. To, jak jednáme s druhými, ukazuje, do jaké míry následujeme našeho spasitele tím, že máme lásku jedni k druhým. Lásku mu projevujeme tím, že se zastavíme, abychom pomohli druhým, že jsme naprosto čestní a bezúhodní i tím, že uzavíráme a dodržujeme smlouvy. Druhou charakteristickou vlastností následovníků Krista je uzavírání a dodržování smluv. Moroni vysvětlil, že prolití krve Kristovi je ve smlouvě Otce na odpuštění hříchů vašich, takže se stáváte svatými, bez poskvrny. Prorok Joseph Smith učil, že jsme uzavřeli smlouvy v nebi ještě předtím, než byla země zorganizována. Dávní proroci a patriarchové také uzavírali smlouvy. Spasitel sám byl příkladem. Dal se pokřtít, aby naplnil veškerou spravedlnost tím, kdo měl patřičnou pravomoc. Svým křtem spasitel dosvědčil otci, že bude poslušný v dodržování všech otcových přikázání. I my následujeme Krista a uzavíráme smlouvy prostřednictvím kněžských obřadů tak, jako v dávných dobách. Uzavírání smluv je to, co si mohou miliony těch, kteří nejsou členy naší církve, přidat k tomu dobrému, co již mají. Uzavírání smluv je projevem lásky. Je to způsob, jak mu říct, ano, půjdu za tebou. Smlouvy zahrnují zaslíbení a to života věčného. Máme-li své smlouvy na paměti, všechny věci budou společně působit pro naše dobro. Musíme je uzavírat a dodržovat, aby se zcela naplnila zaslíbení v nich obsažená. Naše smlouvy nám pomůže dodržet láska ke spasiteli a to, že na ně budeme pamatovat. Přijímání svátostí je jeden ze způsobů, jak na ně pamatovat. Dalším způsobem je časté navštěvování chrámu. Vzpomínám si na mladý manželský pár v Jižní Americe. Nemohli spolu vyjít a chtěli se odloučit. Vedoucí kněžství jim dal radu, aby navštěvovali chrám a věnovali zvláštní pozornost slovům a slibům ve smlouvách, které se tam uzavírají. Udělali to a jejich manželství bylo zachráněno. Moc našich smluv je větší než kterákoliv těžkost, již čelíme nebo které můžeme čelit. Ty členy, kteří nejsou v evangeliu aktivní, prosím, vraťte se. Přihlaste se o požehnání, plynoucí z pamatování na smlouvy a z obnovování smluv prostřednictvím svátosti a navštěvování chrámu. Učiníte-li tak, projevíte tím lásku a ochotu být pravým následovníkem Krista. Umožní vám to získat všechna slíbená požehnání. Vás, kteří nejste členy naší církve, vyzývám, abyste používali víru, činili pokání a připravili se přijmout smlouvu křtu v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Učiníte-li tak, projevíte tím lásku našemu nebeskému Otci a ochotu následovat Krista. Svědčím o tom, že jsme šťastnější, když se řídíme učením Evangelia Ježíše Krista. Budeme-li se ho snažit následovat, požehnání nebes budou přicházet. Vím, že jeho zaslíbení se naplní, když uzavřeme a budeme dodržovat smlouvy a staneme se pravými následovníky Krista. Svědčím o jeho velké lásce, kterou chová ke každému z nás, a činím tak ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Já vím, že žije Spasitel. Po písni k nám promluví starší Kent F. Richard ze 70. Po něm promluví starší Quentin L. Cook z Kvora 12 apoštolů. Poté zbor zaspívá píseň Můj Spasitel mě má rád.
Toto je 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jako chirurg jsem významnou část svého profesního času věnoval bolesti. Z nutnosti jsem ji chirurgicky způsoboval téměř denně a mnoho svého úsilí jsem trávil snahou bolest kontrolovat a zmírňovat. Přemítal jsem o účelu bolesti. Nikdo z nás není před bolestí imunní. Viděl jsem lidi vypořádávat se s ní velmi odlišně. Někteří se v hněvu odvraceli od Boha, zatímco jiní dovolili svému utrpení, aby je přivedlo k Bohu blíže. Podobně jako vy jsem i já zakusil bolest. Bolest je měřítkem ozdravného procesu. Často nás učí trpělivosti. Možná proto nemocným říkáme pacienti, což vzniklo z latinského výrazu pro trpělivost. Starší Orson F. Whitney napsal, žádná bolest, již vytrpíme, žádná zkouška, kterou projdeme, není zbytečná. Slouží našemu vzdělávání, rozvoji takových kvalit, jako je trpělivost, víra, statečnost a pokora. Právě prostřednictvím zármutku a utrpení, dřiny a soužení získáme vzdělání, které jsme si sem přišli osvojit. Podobně starší Robert D. Hales řekl, bolest vás přivádí k pokoře, jež vám dovoluje uvažovat. Je to zkušenost, jsem vděčný, že jsem ji prošel. Poznal jsem, že tělesná bolest a uzdravování těla po větším chirurgickém zákroku je pozoruhodně podobné duchovní bolesti a uzdravování duše v procesu pokání. Většina našeho utrpení není nutně naší chybou. Neočekávané události, rozporuplné nebo zklamání působící okolnosti, rušivé nemoci a dokonce smrt nás obklopují a pronikají naší smrtelnou zkušeností. Na to můžeme trpět strastmi způsobenými jednáním druhých. Lehý poznamenal, že Jákob vytrpěl strasti a mnoho smutku pro hrubost bratří svých. Protivenství patří do plánu štěstí, který nebeský Otec připravil. Všichni mu čelíme natolik, že nás to přivádí k uvědomění si lásky našeho Otce a naší potřeby Spasitelovi pomoci. Spasitel není tichým pozorovatelem. On sám zná osobně a neomezeně ty bolesti, kterými čelíme. On vytrpí bolesti všech lidí, ano, bolesti každého živého stvoření, jak mužů, tak žen a dětí. Přistupmeš tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný. Někdy v hloubce bolesti jsme v pokušení tázat se, což není žádného lékařství v Galát, což není žádného lékaře tam. Já dosvědčuji, že odpověď je ano, je zde lékař. Usmíření Ježíše Krista pokrývá veškeré tyto podmínky a účely života. Existuje další druh bolesti, za který jsme zodpovědní. Duchovní bolest hluboko v naší duši se může zdát neuhasitelná, jako bychom byli trýzněni nějakou nevýslovnou hrůzou, jak to popsal Alma. Pochází z našich hříšných činů a nedostatku pokání. I pro tuto bolest je zde lék, který je univerzální a absolutní. Je od Otce prostřednictvím Syna a je pro každého z nás, kdo je ochoten udělat vše, co je k pokání nezbytné. Kristus řekl, nevrátíte se nyní ke mně a neobrátíte se, abych vás mohl uzdravit. Kristus sám učil. A Otec můj mne poslal, abych mohl být pozvednut na kříži. A poté, co jsem byl pozvednut na kříži, abych mohl přitáhnout ti všechny lidi k sobě, tudíž podle moci Otcovi přitáhnu všechny lidi k sobě. Možná, že jeho nejvýznamnějším dílem je pokračující práce s každým z nás, individuálně, aby nás pozvedl, žehnal nám, posílil nás, podpořil, vedl a odpustil nám. Jak viděl Nefi ve vidění, mnoho z Kristovy pozemské služby bylo zasvěceno žehnání a uzdravování nemocných se všemi druhy neduhů, tělesných, citových i duchovních. A spatřil jsem zástupy lidí, kteří byli nemocní a kteří byli sužováni všelikými nemocemi. A anděl mi ukázal všechny tyto věci a oni byli uzdraveni mocí Beránka Božího. Alma také prorokoval, že on půjde, trpě bolesti a strasti a pokušení všeho druhu a na sebe vezme bolesti a nemoci lidu svého, aby nitro jeho mohlo být naplněno milosrdenstvím, aby poznal podle těla, jak pomoci lidu svému podle slabosti jeho. Jednou pozdě v noci, když jsem ležel na nemocničním lůžku, tentokrát jako pacient a ne jako lékař, jsem si četl tyto verše znovu a znovu. Říkal jsem si, jak je to vykonáno? Pro koho? Co je třeba, aby se nás to týkalo? Podobá se to odpuštění hříchu? Musíme si jeho lásku a pomoc zasloužit? Jak jsem tak přemítal, pochopil jsem, že během svého smrtelného života si Kristus zvolil, že zakusí bolesti a utrpení proto, aby nám mohl porozumět. Možná, že my také musíme zakusit hlubiny smrtelnosti, abychom porozuměli jemu i našim věčným cílům. Prezident Henry B. Eyring učil, až budeme muset ve strastech čekat na spasitelem slíbenou úlevu, bude nám dodávat útěchu skutečnost, že on z vlastní zkušenosti ví, jak nás uzdravit a jak nám pomoci. A víra v tuto moc nám dodá trpělivost, zatímco se modlíme, pracujeme a čekáme na pomoc. On mohl poznat, jak nám může pomoci prostě jen skrze zjevení, ale on se rozhodl, že to pozná na základě své vlastní zkušenosti. Onu noc jsem pocítil objímající náruč jeho lásky. Slzy vděčnosti spáčely můj polštář. Později, když jsem si četl Matoušovi o Kristově pozemské službě, učinil jsem další objev. Když přišel, přivedli k němu mnohé a všecky, kteří se zlemněli, uzdravil. On uzdravil všechny, kteří k němu přišli. Žádného neodmítl. Jak učil starší Dallin H. Oaks, uzdravující požehnání přicházejí mnoha způsoby. A každé je uspůsobeno našim individuálním potřebám podle znalosti toho, který nás miluje nejvíce. Někdy toto uzdravení vyléčí naši nemoc nebo sejme naše břímě, ale někdy jsme uzdraveni tím, že nám je dána síla nebo porozumění nebo trpělivost, abychom unesli břemena, jež jsou na nás vložena. On nám odpovídá jako všem ostatním. Všichni, kteří přijdou, mohou být objati v Ježíšově náručí. Každá duše může být uzdravena jeho mocí. Každá bolest může být zmírněna. V něm můžeme najít odpočinutí dušem svým. Naše pozemské okolnosti se možná nezmění okamžitě, ale naše bolesti, starosti, utrpení a strach mohou být pohlceny v jeho pokoji a uzdravujícím balzámu. Pozoroval jsem, že děti často přirozeněji přijímají bolest a utrpení. Tiše tě přečkávají s pokorou a mírností. Pocítil jsem nádherného, neskaženého ducha obklopujícího tyto maličké. 13letá Sherry podstoupila 14-hodinovou operaci tumoru na míše. Když znovu nabyla vědomí na jednotce intenzivní péče, řekla, tati, teta Sheryl je tu a dědeček Norman a babička Brownová jsou tu. A tati, kdo to stojí vedle tebe? On vypadá jako ty, je jenom vyšší. On říká, že je tvůj bratr Jimmy. Její strýček Jimmy zemřel ve 13 letech na cystickou fibrózu. Téměř hodinu Sherry popisovala své návštěvníky, všechny zemřelé členy rodiny. Potom vyčerpaná usnula. Později řekla otci, tati, všechny děti tady na jednotce intenzivní péče mají anděly, kteří jim pomáhají. Nám všem on řekl toto. Vy jste malé děti a vy nemůžete snést všechny věci nyní. Vy musíte růsti v milosti a v poznání pravdy. Nebojte se, malé děti, neboť jste moje. Pročež já jsem ve vašem středu a jsem dobrý pastýř. Naším velkým osobním náročným úkolem ve smrtelnosti je stát se svatým skrze usmíření Krista. Bolesti, které vy i já zakoušíme, možná skýtají způsob, jak tento proces nejlépe změřit. Když jsme v koncích, můžeme se ve svém srdci stávat jako děti, pokořit se a modlit se a pracovat a čekat. Trpělivě na uzdravení své duše a svého těla. Jako Job, po vytříbení svými zkouškami se ukážeme jako zlato. Vydávám svědectví, že on je náš vykupitel, náš přítel, náš přímluvce, velký lékař, velký uzdravovatel. něm můžeme najít pokoj a úlevu od svých bolestí a svých hříchů, pokud jen k němu budeme přicházet i s pokorným srdcem. Jeho milost je postačující. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Spisovatel a historik Wallace Stegner psal o stěhování mormonů a o jejich shromáždění v údolí Solného jezera. Naši víru nepřijal a v mnoha ohledech byl kritický. Přesto však na něj udělali dojem oddanost a hrdinství prvních členů naší církve, obzvláště žen. Prohlásil, jejich ženy byly úžasné. Já dnes tento názor potvrzuji. Naše ženy svatých posledních dnů jsou úžasné. Bůh do žen vložil božské vlastnosti v podobě síly, cnosti, lásky a ochoty obětovat se pro výchovu budoucích generací jeho duchovních dětí. Nedávná studie provedená ve Spojených státech tvrdí, že ženy všech vyznání věří v Boha vroucněji a častěji navštěvují bohoslužby. Téměř ve všech ohledech jsou pobožnější. Tento závěr mě nijak nepřekvapil, zvlášť když pomyslím na ústřední úlohu rodin a žen v naší církvi. Naše nauka je jasná. Ženy jsou dcery našeho nebeského Otce, který je miluje. Manželka je rovna svému manželovi. Manželství vyžaduje naprosté partnerství, kde manželka a manžel pracují bok po boku na uspokojení potřeb rodiny. Víme, že ženy čelí mnoha výzvám, dokonce i ty, které se snaží žít podle evangelia. Hlavním rysem v životě našich pionýrských předků byla víra sester. Ženy mají z božské podstaty větší talent a pocit odpovědnosti za domov a děti a výchovu doma i při jiných příležitostech. V tomto světle je víra sester, které byly ochotny opustit domov a vydat se přes pláně do neznáma inspirující. Pokud bychom měli určit jejich nejvýznačnější vlastnost, byla by to jejich neotřesitelná víra ve znovu zřízené evangelium Pána Ježíše Krista. Hrdinské záznamy o tom, co tyto pionýrské ženy obětovaly a čeho dosáhly, když přecházely pláně, jsou pro církev neocenitelným odkazem. Dojímá mě příběh Elizabeth Jacksonové, jejíž manžel Aaron zemřel po posledním překročení řeky Platte v Martinově výpravě ručních vozíků. Napsala: nebudu se snažit popsat své pocity, když jsem se stala vdovou se třemi dětmi za takových okolností. Věřím, že mé utrpení kvůli evangeliu bude posvěceno pro mé dobro. Obrátila jsem se na Pána, toho, který slíbil, že bude vdově manželem a sirotkům otcem. Obrátila jsem se na něho a on mi přišel na pomoc. Elizabeth řekla, že tento záznam psala jménem těch, kteří prošli podobnými zkušenostmi, s nadějí, že budoucí generace budou ochotny snášet a obětovat všechno pro království Boží. Jsem toho názoru, že ženy v dnešní církvi tuto výzvu naplňují a jsou v každém směru právě tak silné a věrné. Vedoucí kněžství této církve na všech úrovních s vděčností oceňují službu, oběti, oddanost a přínos našich sester. Mnohé z toho, čeho v této církvi dosahujeme, přichází díky nesobecké službě žen. Ať v církvi nebo v rodině, je úžasné pozorovat, jak kněžství pracuje ruku v ruce s pomocným sdružení v dokonalém souladu. Takový vztah je jako dobře sehraný orchestr a výsledná symfonie inspiruje každého z nás. Když jsem byl nedávno pověřen účastí na konferenci Cool Mission Viejo v Kalifornii, dojala mě zpráva o jejich silvestrovském tanečním večeru pro mladé ze 4 kůlů. Po skončení večera byla nalezena kabelka a nebylo jasné, komu patří. Podělím se s vámi o část toho, co vyprávěla sestra Monika Sedgwicková, prezidentka mladých žen kůlů Lagoa Niguel. Nechtěli jsme nijak slídit. Byla to něčí osobní věc. Tak jsme ji opatrně otevřeli a vyndali jsme to první, co bylo na vrchu, doufajíce, že to ukáže na majitelku. A ukázalo, i když ne tak úplně. Byla to brožurka pro posílení mládeže. Páni, to už nám o majitelce co si prozradilo. Pak jsme sáhli pro další věc, malý zápisník. Ten nám už určitě poskytne odpověď. ale ne takovou, jakou jsme očekávali. Na první straně byl seznam oblíbených veršů s písem a dále tam bylo 5 stran pečlivě popsaných verší s osobními poznámkami. Sestry okamžitě chtěly tuto věrnou mladou ženu poznat. Tak znovu sáhly do kabelky, aby zjistili majitelku. Vyndali mentolové bombony, mýdlo, krém a hřeben. Líbí se mi, jak to okomentovali. Z úst jí vycházejí jen dobré věci. Má čisté a jemné ruce a pečuje o sebe. Dychtivě očekávali další poklad. Vyndali peněženku pečlivě vlastnoručně vyrobenou z kartonu od Jusu. V níž byly v zabaleném pytlíčku nějaké peníze. Sestry zvolali, je kreativní a na vše připravená. Připadali si jako malé děti o štědrém večeru. To, co vytáhli pak, je překvapilo ještě více. Recept na německý čokoládový dort s poznámkou, že ho má udělat na kamaráčiny narozeniny. Téměř vykřikli, umí vytvářet domov a myslí na druhé a slouží jim. Pak ano, konečně něco, co ukázalo, o koho jde. Vedoucí řekli, že pociťovali veliké požehnání z toho, že mohli být svědky tichého příkladu mladé dívky žijící podle evangelia. Tento příběh ilustruje oddanost našich mladých žen církevním měřítkům. Je to také příklad starostlivých, vnímavých a oddaných vedoucích mladých žen po celém světě. Jsou úžasné. Sestry hrají klíčovou roli v církvi, v rodinném životě i jako jednotlivci a tato role je v plánu nebeského Otce zásadní. Mnohé z těchto zodpovědností jim neposkytují finanční náhradu, ale poskytují jim pocity zadosti učinění a z pohledu věčnosti jsou důležité. Nedávno jedna milá a velmi schopná žena z redakce jedněch novin požádala o popis toho, jakou roli hrají v církvi ženy. Bylo jí řečeno, že všichni vedoucí v našich kongregacích jsou neplacení. V tom přerušila rozhovor a řekla, že její zájem není značně klesl. Řekla, nemyslím si, že ženy potřebují další neplacená místa. Vysvětlili jsme jí, že nejdůležitější organizací na zemi je rodina, v níž jsou otcové a matky rovnocenní partneři. Ani jeden z nich za to není placen, ale jejich požehnání jsou nepopsatelná. Samozřejmě jsme jí řekli o organizacích pomocného sdružení mladých žen a primárek, které jsou vedeny ženami prezidentkami. Vysvětlili jsme, že již od našich začátků se muži i ženy modlí, zajišťují hudbu, pronášejí kázání a zpívají ve sboru, dokonce i na shromáždění svátosti, našem nejposvátnějším shromáždění. Nedávno vydaná a velmi uznávaná kniha Americká milost pojednává o ženách mnoha vyznání. Píše se v ní, že ženy SPD jsou jedinečné, protože jsou nadmíru spokojeny se svou úlohou ve vedení církve. Kromě toho ze všech zkoumaných náboženství vykazují svatí poslední hnu jako celek muži i ženy největší oddanost své víře. Naše ženy jsou úžasné nikoli proto, že se jim daří vyhýbat se těžkostem života, právě naopak. Jsou úžasné díky tomu, jak životním zkouškám čelí. Navzdory překážkám a zkouškám, které život přináší, ať jde o manželství nebo naopak jeho absenci, o rozhodování dětí, chatrné zdraví, nedostatek příležitostí a mnoho dalších problémů, ženy zůstávají obdivuhodně silné a neochvějné a věrné víře. Naše sestry v celé církvi neustále pomáhají slabým, pozdvihují ruce, které jsou skleslé a posilují kolena zemdlená. Jedna prezidentka pomocného sdružení, která na tuto neobyčejnou službu poukázala, řekla, i když sestry slouží, stále si říkají, kdybych tak toho jen mohla udělat více. Ačkoliv nejsou dokonalé a všechny čelí různým osobním těžkostem, jejich víra v milujícího Otce v nebi a jejich ujištění o spasitelově smírné oběti prostupuje jejich život. Během posledních 3 let první předsednictvo a Quorum 12 usilovalo o vedení, inspiraci a zjevení, zatímco jsme se radili s vedoucími kněžství a pomocných organizací a pracovali na nových církevních příručkách. V průběhu této práce jsem pocitoval ohromující vděčnost za zásadní roli, kterou v minulosti hrály a i nyní hrají sestry v dané i svobodné, v rodině i v církvi. Všichni členové církve Ježíše Krista mají pracovat na jeho vinici pro spasení duší lidských. Práce spasení zahrnuje misionářskou práci členů, udržení obrácených, aktivizaci méně aktivních členů, chrámovou práci a rodinnou historii, výuku evangelia a péči o chudé a potřebné. Tuto práci má v prvé řadě na starosti rada sboru. Konkrétně se v nových příručkách počítá s tím, že biskupové, kteří jsou vnímaví vůči aktuálním potřebám, budou delegovat více zodpovědností. Je třeba, aby členové věděli, že biskupové byli poučeni, aby delegovali. Je třeba, aby členové podporovali biskupa, který se touto radou bude řídit. To biskupovi umožní trávit více času s mládeží, mladými svobodnými dospělými a s jeho vlastní rodinou. Vedoucím kněžství a pomocných organizací a jednotlivým mužům i ženám bude delegovat i další důležité zodpovědnosti. Na úlohu ženy v domově se v církvi nahlíží s velikou úctou. Když matka obdrží církevní povolání, které je časově náročné, otec často obdrží méně náročné povolání, aby byla v životě rodiny zachována rovnováha. Před několika lety jsem se zúčastnil konference Kůl na Tonze. Neděli dopoledne byly v první tři řady v kapli zaplněny muži ve věku 26 až 35 let. Domníval jsem se, že jde o mužský pěvecký sbor. Ale když přišel na řadu oznámení, každý z těchto 63 mužů se postavil, zatímco byla čtena jejich jména, aby jim byla vyjádřena podpora k vysvěcení k Melchizedekovu kněžství. Byl jsem potěšen i udiven. Po skončení zasedání jsem se zeptal prezidenta Matejakiho, prezidenta Kůlu, jak toho zázraku dosáhli. Řekl mi, že během schůzky rady Kůlu hovořili o reaktivizaci. Prezidentka pomocného sdružení Kůlu, sestra Lainata Vajenukouková, se tehdy zeptala, zda by mohla něco říct. Zatímco mluvila, duch tomuto prezidentovi potvrdil, že to, co navrhovala, je správné. Vysvětlila, že v jejich kůli je velké množství úžasných mladých mužů, kterým je kolem 30 až 40 let a kteří nesloužili na misi. Řekla, že mnozí z nich vědí, že zklamali biskupa a vedoucí kněžství, kteří je důrazně pozbuzovali ke službě na misi. A tak se nyní cítí jako druhořadní členové církve. Podotkla, že tito malí muži přesáhli věk pro službu na misi. Řekla, že má ráda a že má o ně starost. Vysvětlila, že všechny spásné obřady jsou jim stále ještě k dispozici a že by se vedoucí měli zaměřit na vysvěcení ke kněžství a na obřady chrámu. Dodala, že ačkoliv někteří tito mladí muži jsou stále svobodní, většina z nich se oženila s úžasnou ženou. Některé jsou aktivní, některé neaktivní a některé nečlenky. Po podrobné diskusi bylo na radě Kůlu dohodnuto, že muži kněžství a ženy z pomocného sdružení podají pomocnou ruku, aby tyto muže a jejich manželky zachránili, zatímco biskupové budou trávit více času s mladými muži a mladými ženami ve svých sborech. Ti, kteří byli do této záchrany zapojeni, se soustředili v prvé řadě na přípravu bratrů na kněžství, věčné manželství a spásné obřady chrámu. Do dvou let po té konferenci, kde byla těmto 63 mužům vyjádřena podpora k vysvěcení k Melchizedekovu kněžství, byli téměř všichni obdarovaní chrámu a jejich manželka k ním byla připečetěna. Tento příběh je jen jedním příkladem toho, jak klíčové jsou pro práci spasení v našich zborech a kůlech sestry a jak napomáhají získávat zjevení zvláště na církevních radách. Jsem si vědom toho, že proti ženám a rodinám brojí obrovské síly. Nedávné studie naznačují, že oddanost manželství klesá a stejně taky počty dospělých, kteří sňatek uzavírají. Pro některé se manželství a rodina stávají volitelnou záležitostí namísto ústřední zásadou spravující naši společnost. Ženy stojí před mnoha volbami a je třeba, aby s modlitbou zvažovali všechna rozhodnutí, která činí i to, jak to ovlivní rodinu. Když jsem byl v loni na Novém Zélandu, četl jsem v novinách v Aucklandu o ženách, ne naší víry, které se právě s tímto potýkají. Jedna matka si uvědomila, že v jejím případě se rozhodnutí, zda bude pracovat nebo zůstane doma, bylo ve skutečnosti o tom, zda si pořídí nový koberec a druhé auto, což vlastně nepotřebovala. Jiná žena ale měla pocit, že největším nepřítelem šťastného rodinného života není placená práce, ale televize. Řekla, že v rodinách není nouze o televizi, ale o společný čas. Všichni členové... Toto jsou velmi citlivá a osobní rozhodnutí, ale jsou dvě zásady, které máme mít stále na paměti. Za prvé, žádná žena nemá nikdy pociťovat potřebu se omlouvat nebo mít pocit, že její přínos je méně významný, protože své prvořadé úsilí věnuje výchově a výživě dětí. V plánu našeho nebeského Otce nemůže být nic důležitějšího. Za druhé, všichni si musíme dát pozor, abychom nesoudili nebo se domnívali, že sestry jsou méně udatné, pokud se rozhodnou pracovat mimo domov. Zřídka kdy chápeme nebo si plně uvědomujeme situaci druhých. Manžel a manželka se mají s modlitbou společně radit a rozumět tomu, že jsou za svá rozhodnutí zodpovědní před Bohem. Soucítíme s vámi, oddanými sestrami, které jste osamoceným rodičem z jakéhokoliv důvodu a vážíme si vás. Proroci se vyjadřují jasně, že mnoho rukou je připraveno vám pomáhat. Pán vůči vám není lhostejný a jeho církev také ne. Přál bych si, aby svatí posledních dnů byli v popředí, pokud jde o vytváření takové atmosféry na pracovišti, která bude vnímavější a vstřícnější k ženám i mužům v jejich rodičovských zodpovědnostech. Vy, statečné a věrné soborné sestry, prosím vězte, že vás máme rádi a vážíme si vás a ujišťujeme vás, že vám nebude odepřeno žádné věčné požehnání. Emily Woodmansiová, úžasná pionýrská sestra, napsala text k písni Jak sestry v Sionu. Správně prohlašuje, že úloha andělů náleží ženám. To bylo popsáno jako nic jiného než plnění přímých a bezprostředních příkazů našeho Otce v nebi a to je tím darem, který sestry se ctí přijímají. Drahé sestry, máme vás rádi a obdivujeme vás. Vážíme se si vaší služby v Pánově království. Jste úžasné. Jsem vděčný obzvláště za ženy ve svém životě. Svědčím o skutečnosti usmíření božskosti Spasitele a znovuzřízení jeho církve. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Děkujeme pěveckému sboru Tabernáklu a jeho dirigentům a varhaníkům za nádhernou hudbu, kterou nás dnes dopoledne potěšili. Naším závěrečným řečníkem bude prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu. Po proslovu prezidenta Eyringa sbor zaspívá píseň Na vrcholku hory. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Dale G. Renland ze 70. Prezident Eyring.
My dear brothers and sisters.
Drazí bratři a sestry, svým poselstvím bych rád vzdal čest a chválu tomu, co pán udělal a dělá proto, aby sloužil chudým a potřebným mezi svými dětmi na zemi. Miluje své potřebné děti a také ty, kteří chtějí pomáhat. A vytváří způsoby, jak požehnat těm, kteří potřebují pomoc, i těm, kteří je budou poskytovat. Náš nebeský Otec slyší modlitby svých dětí po celé zemi, které úpěnlivě prosí o jídlo, aby se mohli najíst, o oblečení, aby se oblékli, a o důstojnost nabitou tím, že jsou schopni se postarat sami o sebe. Takové prosby k němu přicházejí již od doby, kdy na zemi umístil muže a ženy. O těchto potřebách se dovídáte v místě, kde žijete, i z celého světa. Vaše srdce je často pohnuto soucitem. Když narazíte na někoho, komu se nedaří najít si zaměstnání, pociťujete touhu pomoci. Pociťujete ji tehdy, když navštívíte domov vdovy a vidíte, že nemá žádné jídlo. Pociťujete ji tehdy, když vidíte fotografie plačících dětí, jak sedí u trosek svého domu zničeného zemětřesením nebo ohněm. Protože pán slyší jejich pláč a pociťuje váš hluboký soucit s nimi, poskytuje již od počátku času možnosti, jak jeho učedníci mohou pomáhat. Vyzývá své děti, aby zasvětili svůj čas, své prostředky i sami sebe a aby se k němu připojili ve službě druhým. Jeho způsob pomoci je občas nazýván životem podle zákona zasvěcení. V jiné době byl jeho způsob nazýván sjednoceným řádem. V naší době je nazýván církevním programem sociální péče. Název a podrobnosti těchto způsobů se mění tak, aby odpovídaly potřebám a okolnostem lidí. Avšak pánův způsob pomoci těm, kteří mají časné potřeby, vždy vyžaduje lidi, kteří z lásky zasvěcují sebe i to, co mají, Bohu a jeho dílu. Vyzývá nás a přikazuje nám, abychom se podíleli na jeho díle a pozvedali potřebné. Smlouvu, že tak budeme činit, uzavíráme ve vodách křtu a v Božím svatém chrámu. Tuto smlouvu obnovujeme v neděli, když přijímáme svátost. Mým dnešním záměrem je uvést některé příležitosti, které nám pán poskytuje pro pomáhání potřebným. V tomto krátkém čase nemohu mluvit o všech. Ale mou nadějí je to, že obnovíte a upevníte svůj závazek jednat. Existuje jedna píseň o oné pánově výzvě k tomuto dílu, kterou si zpívám již od malička. V dětství jsem věnoval pozornost spíše její veselé melodii, než síle jejich slov. Modlím se o to, abyste sílu těchto slov dnes pocítili v srdci i vy. Poslechněme si ta slova znovu. Zdali dobrý čin jsem dneska vykonal, nebo pomohl strápeným? Komu zmírnil jsem žal, když byl nešťastný alkal? Co v odpověď říci smím? Že bližnímu svému jsem prozářil den, když sdílel jsem s ním jeho splín. Byl jsem s nemocným, slabým, bych naslouchal jen, byl jsem ve chvíli potřebné s ním. Tak vstávej a nestrácej čas. Hned můžeš se do práce dát. Konej dobro, ať vidíš, jak svět kolem měníš, vždyť stačí druhým dobro přát. Pán nám všem pravidelně posílá varovné signály. Někdy můžeme z ničeho nic pocítit soucit vůči někomu potřebnému. Otec mohl mít takový pocit, když uviděl své dítě upadnout a odřít si koleno. Matka mohla mít takový pocit, když v noci uslyšela ustrašený pláč svého dítěte. Syn nebo dcera mohli soucítit s někým ve škole, kdo se zdál být smutný nebo vylekaný. Na nás všechny někdy zapůsobily pocity soucitu vůči druhým, které ani neznáme. Například, když jste slyšeli zprávy o tom, jak se Pacifikem valí vlny způsobené zemětřesením v Japonsku, měli jste starost o ty, kterým to může ublížit. Soucit pociťovali i tisíce z vás, když jste se dozvěděli o záplavách v Queenslandu v Austrálii. Zprávy v médiích hlásily především odhady počtu potřebných, ale mnozí z vás jste pociťovali bolest o něch lidí. Na varovný signál zareagovalo více než 1500 dobrovolníků členů církve v Austrálii, kteří přišli pomoci a poskytnout útěchu. Svůj soucit proměnili v rozhodnutí jednat podle svých smluv. Byl jsem svědkem požehnání, která přicházejí k potřebnému, který přijme pomoc, i k tomu, kdo se chopí příležitosti a tuto pomoc poskytne. Moudří rodiče spatřují v každé potřebě druhých způsob, jak vnést požehnání do života svých synů a dcer. Tři děti nedávno přinesly k našim dveřím misky svítečnou večeří. Jejich rodiče věděli, že potřebujeme pomoc a zapojili své děti do příležitosti posloužit nám. Tito rodiče svou šlechetnou službou požehnali naší rodině. Tím, že se rozhodli zapojit do dávání i své děti, zajistili požehnání i svým vnoučatům. Když od nás tyto děti odcházely, jejich úsměvy mě utvrdily v tom, že se tak stane. Budou vyprávět svým dětem o radosti, kterou pociťovali, když laskavě sloužili ve jménu Páně. Vybavuji si tento pocit tichého uspokojení z dětství, když jsem na žádost svého otce vytrhával plevel u sousedu. Kdykoliv jsem požádán, abych ze sebe něco dal, vzpomenu si na píseň Sladké je nám, Bože králi. A této písně věřím. Vím, že její slova byla napsána proto, aby popsala radost, která přichází tehdy, když uctíváme Pána o sabatu. Ale tyto děti u našich dveří pociťovali radost z konání Pánova díla ve všední den. A jejich rodiče spatřili příležitosti. Mimochodem, jejich otec čekal před dveřmi, aby snažil se být neviditelný. A jejich rodiče spatřili příležitosti udělat něco dobrého a zajistit radost dalším generacím. Pánův způsob péče o potřebné poskytuje i další příležitost, jak rodiče mohou požehnat svým dětem. Viděl jsem to jednou v neděli v jedné kapli. Malé dítě podalo biskupovi obálku s příspěvky své rodiny, když před shromážením svátosti vcházel do kaple. Tu rodinu i tohoto chlapce jsem znal. Rodina se zrovna dozvěděla o někom, kdo v jejich sboru potřeboval pomoc. Když chlapcův otec vkládal do obálky štědřejší postní oběť než obvykle, řekl svému dítěti něco v tomto smyslu. Cituji, dnes jsme se postili a modlili za potřebné. Předej prosím za nás tuto obálku biskupovi. Vím, že ji dá na pomoc těm, kteří mají větší potřeby než my. Místo vzpomínek na hlad bude tento chlapec na onu neděli vzpomínat s hřejivým pocitem. Z jeho úsměvu a z toho, jak pevně držel onu obálku, bylo zřejmé, že pociťoval velikou důvěru svého otce, že předá rodinnou oběť ve prospěch druhých. Na tento den bude pamatovat, až bude jáhnem, a možná i na věky. Stejné štěstí jsem viděl ve tváři jednotlivců, kteří před lety pomáhali ve jménu Páně lidem v Idaho. V sobotu 5. června 1976 se protrhla Daytonská přehrada. 11 lidí přišlo o život. Tisíce museli během několika hodin opustit svůj domov. Voda strhla několik domů. a stovky domů se staly obyvatelné jen díky úsilí a prostředkům, které daleko přesahovaly možnosti jejich majitelů. Ti, kteří se o tragédii doslechli, pociťovali soucit. A někteří pociťovali výzvu udělat něco prospěšného. Sousedé, biskupové, prezidentky pomocného sdružení, vedoucí kvor, domácí učitelé a navštěvující učitelky opustili svůj domov a zaměstnání, aby mohli uklízet zaplavené domy druhých. Jeden manželský pár se vrátil z dovolené do Rexburgu krátce po povodni. Nešli se ani podívat na svůj dům. Místo toho se obrátili na biskupa a zeptali se ho, jak mohou pomoci. On je poslal za jednou potřebnou rodinou. Po několika dnech se šli podívat na svůj dům. Byl pryč. Při povodni ho odnesla voda. A tak znovu šli za biskupem a zeptali se ho, a co chcete nyní, abychom dělali? Ať žijete kdekoliv, byli jste svědky onoho zázraku, jak se soucit mění v nesobeckou službu. Možná to nebylo následkem velké přírodní katastrofy. Já jsem toho byl svědkem v jednom kněžském kvóru, kdy se jeden bratr postavil a začal mluvit o potřebách nějakého muže nebo ženy, která hledá práci, aby mohla zaopatřit sebe a rodinu. Místnost byla naplněna soucitem a někteří navrhovali jména lidí, kteří by mohli onoho člověka, který hledá práci, zaměstnat. To, k čemu došlo v tomto kněžském kvóru a k čemu došlo i v zaplavených domech v Idahu, je projev Pánova způsobu pomoci těm, kteří jsou ve veliké nouzi, aby se stali znovu soběstačnými. Pociťujeme soucit a víme, jak jednat podle Pánova způsobu, abychom pomohli. Letos oslavujeme 75. výročí církevního programu sociální péče. Byl založen proto, aby uspokojil potřeby těch, kteří následkem toho, co dnes nazýváme velkou hospodářskou krizí, přišli o zaměstnání, farmu nebo dokonce o domov. Veliké časné potřeby dětí nebeského Otce jsou znovu aktuální, jako tomu bylo a jako tomu bude ve všech dobách. Zásady církevního programu sociální péče neplatí jen v jednom období nebo na jednom místě. Platí za všech dob a na všech místech. Tyto zásady jsou duchovní a věčné. Z tohoto důvodu nám to, když jim porozumíme a když se je zasadíme hluboko do srdce, umožní vidět příležitosti k poskytnutí pomoci a chopit se jich, kdykoliv a kdekoliv nás o to Pán požádá. Zde jsou některé zásady, které vedly mě, když jsem chtěl pomoci Pánovým způsobem a když mě pomohli druzí. Za prvé, všichni jsou šťastnější a pociťují větší sebeúctu, když dokáží zaopatřit sebe i svou rodinu a pak podat pomocnou ruku druhým a pečovat o ně. Jsem vděčný za ty, kteří pomohli mě uspokojit mé potřeby. A ještě vděčnější jsem za ty, kteří během těch let pomáhali mně stát se soběstačným. A nejvděčnější jsem za ty, kteří mi ukázali, jak mohu používat část svého nadbytku k pomoci druhým. Zjistil jsem, že způsob, jak získat nadbytek, je utrácet méně, než vydělám. Díky tomuto nadbytku jsem se mohl naučit, že je opravdu lepší dávat, než přijímat. Tak tomu je částečně proto, že když pomáháme Pánovým způsobem, on nám žehná. Prezident Marion G. Romney řekl o sociální péči toto. V této práci, i když dáváte, nemůžete schudnout. A pak citoval svého prezidenta misie, Melvina G. Ballarda, který řekl, člověk nemůže dát Pánovi kurku, aniž by od něj dostal zpět celý bochník. V životě jsem poznal, že to je pravda. Když jsem štědrý vůči potřebným dětem nebeského Otce, je štědrý i on ke mně. Druhá zásada evangelia, která mě v práci sociální péče provází, je moc a požehnání pramenící z jednoty. Když spojíme ruce ve službě potřebným, Pán sjednotí naše srdce. Prezident J. Reuben Clark mladší to popsal takto. Poskytování služby přináší pocit společného bratrství, když muži všech zkušeností a profesí pracují bok po boku na zahradě sociální péče nebo na jiném projektu. Konec citátu. Onen silnější pocit bratrství platí jak pro příjemce, tak pro toho, kdo dává. S mužem, s nímž jsem bok po boku odklízel bahno v jeho vyplaveném domě v Rexburgu, nás dodnes cosi spojuje. Pociťuje větší osobní důstojnost díky tomu, že udělal vše, co mohl pro sebe i pro svou rodinu. Kdybychom pracovali sami, oba bychom přišli o duchovní požehnání. To mě vede k třetí zásadě ohledně sociální péče. Zapojte do práce i svou rodinu, aby se mohli naučit postarat se sami o sebe tak, jak se starají o druhé. Vaši synové a dcery, kteří s vámi pracují na službě potřebným, s větší pravděpodobností pomohou i sobě navzájem, až to bude potřeba. Čtvrtou cennou zásadou církevní sociální péče je ta, kterou jsem poznal jako biskup. Přišla následováním příkazu v písmech, abychom vyhledávali chudé. Biskupovou povinností je vyhledávat ty, kteří potřebují pomoc i poté, co oni i jejich rodina udělali, co mohli, a poskytovat jim pomoc. Zjistil jsem, že Pán sesílá Ducha Svatého, aby umožnil naplnit slova hledejte a naleznete, když pečujeme o chudé, stejně jako když hledáme pravdu. A zjistil jsem i také, že je dobré zapojit do tohoto hledání i prezidentku pomocného sdružení. Ona může ono zjevení obdržet ještě předtím, než obdržíte vy. Někteří z vás budete tuto inspiraci potřebovat v následujících měsících. V rámci oslav 75. výročí církevního programu sociální péče budou členové po celém světě vyzváni, aby se zúčastnili dne služby. Vedoucí a členové budou při přípravě projektu usilovat o zjevení. Pro plánování vašeho projektu služby vám dám tři rady. Za prvé, připravte se duchovně. Pouze tehdy, jsou-li díky spasitelovu usmíření obměkčena srdce, můžete jasně vidět, že cílem projektu je požehnat duchovně i časně životu dětí nebeského Otce. Mou druhou radou je to, abyste jako příjemce této služby vybrali lidi, jejichž potřeby se dotknou srdce těch, kteří onu službu budou poskytovat. Lidé, kterým budete sloužit, pocítí vaši lásku. A to v nich může probudit vděčnost, jak slibuje ona píseň, mnohem účinněji, než to, že uspokojujete jejich časné potřeby. Má poslední rada je ta, abyste čerpali sílu z pout svazujících jednotlivé rodiny, kvora, pomocné organizace a lidi, které ve své obci nebo městě znáte. Pocity jednoty znásobí ony pozitivní dopady služby, kterou budete poskytovat. A tyto pocity jednoty v rodinách, v církvi i ve společnosti budou sílit a stanou se trvalým dědictvím nadlouho poté, co váš projekt skončí. Toto je má příležitost říci vám, jak moc si vás vážím. Díky milující službě, kterou jste ve jménu Páně prokázali, my lidé, kterým jste pomohli a se kterými se setkávám, vyjadřují vděčnost. Přišli jste na způsob, jak je pozvednout výše, zatímco jste pomáhali Pánovým způsobem. Vy a pokorní spasitelovi učedníci, jako jste vy, jste ve službě pustili chléb svůj po vodě a lidé, kterým jste pomohli, se snaží na oplátku vrátit mě celý bochník vděčnosti. Stejné projevy vděčnosti získávám od lidí, kteří s vámi pracovali nebo pracují. Vzpomínám si, jak jsem jednou stál vedle prezidenta Ezrita Tabensona. Mluvili jsme o službě v Pánově církvi. Překvapil mě svou mladistvou silou, když rozhodil ruce a řekl, miluji tuto práci a je to práce. Za mistra vám vyjadřuji poděkování za vaši práci, při níž sloužíte dětem našeho nebeského Otce. On vás zná a vidí vaši snahu, píly a oběti. Modlím se o to, aby vám požehnal, abyste mohli spatřovat ovoce své práce ve štěstí těch, kterým jste ve jménu Páně pomohli. Vím, že Bůh Otec žije a že slyší naše modlitby. Vím, že Ježíš je Kristus. Vy i ti, kterým sloužíte, můžete být očištěni a posíleni tím, že mu budete sloužit a dodržovat jeho přikázání. Můžete vědět, jako to vím já, mocí Ducha Svatého, že Josef Smith byl Boží prorok, který znovu zřídil pravou a živoucí církev, kterou tato církev je. Svědčím o tom, že prezident Thomas S. Monson je žijící prorok Boží. Je skvělým příkladem toho, co dělal Spasitel. Chodí dobře činně. Modlím se o to, abychom se dokázali chopit příležitostí pozdvihovat ruce, které jsou skleslé, a posilovat kolena zemdlená. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Our heavenly Father.
Náš nebeský Otče. Jsme vděční za to, co jsme viděli a slyšeli a cítili. Jsme vděční těm, kteří nás vedou a učí. A modlíme se za ně, aby byli zdraví a v pořádku. Modlíme se za to, abychom byli dostatečně pokojní, pokorní a jako malé děti, abychom dokázali následovat rady, které jsme obdrželi. Je tolik tvých dětí po celém světě, kteří trpí v souvislosti s přírodními katastrofami a s lidským utrpením, které způsobili lidé. A prosíme tě, aby si utěšil ty nemocné, potřebné, hladové, aby mohli obdržet požehnání, útěchy a potřebného zdraví. Také se modlíme, abychom mohli být jako jednotlivci, jako všichni dohromady inspirováni, jak jim pomoci, abychom k ním měli, aby náš soucit byl proměněn v činy, abychom mohli naplnit smlouvy, které jsme uzavřeli. Modlíme se za to, aby si poslal požehnání klidu a stability národům, které trpí. Také se modlíme, aby si odstranil překážky, které nám brání vzít evangelium do celého světa. Modlíme se o svá požehnání, teďka odjíždíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
This has been the first session.
Toto bylo první zasedání 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.